9 časova. Radio Televizija Srbije, medijski javni servis, Radio Beograd, prvi program. Vesti u 9.
Dobro jutro, ja sam Nikolina Trivunović.
Ja sam Miroslav Vojvodić. Vodostaje pojedinih reka na zapadu, istoku i jugoistoku zemlje prelaze granicu redovne odbrane od poplava. Skupština počinje raspravu o Beogradu na vodi, obrazlaže premijer Vučić. Ministarstvo odbrane objavilo nove priloge o helikopterskoj nesreći. Više javno tužilaštvo vodi predistražni postupak. Srpska akademija nauka i umetnosti bira novo rukovodstvo. Posle 17 meseci pauze Janko Tipsarević se vraća na teren na turniru u Houstonu. U Beogradu, u Novom Sadu 4, Nišu, Kragujevcu 3, Sjenici minus 3 stepena, danas oblačno, vetrovito i hladno, temperatura do 10 stepeni.
Slaba kiša i dalje pada u većem delu zemlje, dok je na planinama sneg. U pojedinim mestima na zapadu, istoku i jugoistoku Srbije kiša pada bez prestanka više od 24 sata, zbog čega će reke u tim delovima danas preći redovnu odbranu od poplava. Najveća opasnost sada preti od klizišta i odrona na putevima, izjavio je za naš program Bojan Tomić, pomoćnik načelnika sektora MUP-a za vanredne situacije.
Sinoć je došlo do odrona na putu Niš-Pirot, tako da je put zatvoren za saobraćaj, ali se put odvija alternativnim pravcima. Takođe i dalje je u prekidu jedna traka Ibarske magistrale kod Bogutovca, saobraćaj se odvija drugom trakom. Prema najavama koje imamo, očekuje se stabilizacija vremena, međutim hidrološka situacija je takva da će se nastaviti blagi rast u toku današnjeg dana, eventualno sutrašnjeg sliva Južne Morave. Očekujemo u nekom kraćem periodu stabilizaciju vremena, ali prema nekim dugoročnim prognozama već u drugoj polovini aprila očekujemo ponovo kišni period.
Kao što ste čuli, zbog odrona je blokiran put od Niša ka Pirotu. Više o tome svakako zna naš dopisnik iz Niša, Ozren Rašić. Ozrene, dobar dan.
Dan. Pa upravo tako, saobraćaj i dalje u prekidu i to se noći od 21 sat. Da kažem da ekipe preduzeća za puteve iz Pirota su postavile potrebnu signalizaciju i od sinoć započele rad na uklanjanju zemljišta. Ekipe rade sa jedne i druge strane kako bi se što pre uklonila ova zemlja koja je pala na kolovoz. Međutim, ima je dosta i još ne mogu precizno da nam kažu kada će uspjeti da ovu deonicu puta osposobe. Inače, saobraćajna policija, putnička motorna vozila preusmerava na deonicu puta Niš, Ploče, Crvena reka. To je stari put koji vodi prema Pirotu, dok se teretna motorna vozila zaustavljaju trenutno kod motela Nais. To su kamioni i šleperi. I železnički saobraćaj je bio u prekidu i to sinoć od 22.30 do 40 minuta posle ponoći, kada je ponovo uspostavljen i sada se odvija uz veće mere predostroznosti. Dakle, svima onima koji nameravaju da krenu put Pirota i Dimitrovgrada putničkim vozilima, to mogu da učine preko Ploča i Crvene reke, pa onda prema Pirotu, a za teška motorna vozila saobraćaj je obustavljen.
Ozrena, hvala na uključenju Vesti u 9, takva je dakle situacija na putu Niš-Pirot, a za samo jedan dan nivo Južne i Zapadne Morave porastaju u proseku za 45 cm i narednih dana biće na granici između redovne i vanredne odbrane od poplava. Iz Kruševca javlja Dragan Lazić.
Obimne padavine koji će biti i narednih dana iziskuju oprez i stalna dežurstva timova za spasavanje koji su od subote na terenu. U Kruševcu za sada nema većih problema sa padavinama. Izlila se samo Ribarska reka kod Velikog Šiljegovca, a posljedice izlivanja su zanemarujuće. Zabrinjavaju stara i nova klizišta u Lazarevcu, Sušici, Maloj reci i klizište kod Ribara. Iz jezera Ćelije, odakle se grad snabdeva vodom za piće, vrši se kontrolisano ispuštanje vode, jer je priliv zbog obilnih padavina i topljenja snega ogroman. Zbog toga je nivo Rasine nekoliko centimetara od granice izlivanja, ali selima nizvodno ne preti opasnost od poplava.
U Kraljevu je situacija za sada pod kontrolom, vodostaj Ibra je u opadanju, a Zapadne Morave u stagnaciji, više o tome javlja Ratko Bečki.
Vodostaji ovih reka su daleko ispod granica redovnih odbrana od poplava, ali bilo je dovoljno samo da vodostaj Zapadne Morave kod Kraljeva, koliko preključe, poraste za samo 30 cm, pa da ponovo poplavi njive u priobalju kod naselja Grdica i u selima nizvodno. Poplavljeno je na desetine hektara oranica. Voda kao da se nije ni povukla od prethodnih poplava pre samo 10 dana. Lokalni put Kraljevo-Opranići još uvek je u prekidu, pa se saobraćaj usmerava na ostale putne pravce. Pojavila su se i klizišta u selima na Gledičkim planinama. Nekoliko kuća i objekata je ugroženo. Na 15. kilometru puta Kraljevo-Raška obrušio se deo Ibarske magistrale u dužini od 40 metara. Saobraćaj se na ovom delu puta kod mesta Bogutovac odvija jednom kolovoznom trakom. Direktor sekcije Novi Pazar put Prvoslav Pajević potvrdio je RTS-u da će sanacija ovog dela Ibarske magistrale početi do kraja ove sedmice.
Sve službe sektora za vanredne situacije i dalje su u pripravnosti, a meteorolozi za popodne najavljuju razvedravanje.
O stanju na rekama i eventualnim novim plavljenjima više u narednim informativnim emisijama. U nastavku i ostale vesti. Ministarstvo odbrane objavilo je na svom sajtu priloge iz izveštaja komisije o padu helikoptera, osim onih za koje generalštab nije dao saglasnost. U izveštajima se na 274 strane nalaze tehnički podaci, snimci mesta udesa, transkripti više razgovora pre, tokom i posle misije. U jednom od transkripata se navodi da je spremna medicinska ekipa za doček bebe, da se očekuje prisustvo ministra zdravlja Zlatibora Lončara, a u drugom da je moguće prisustvo i ministra Bratislava Gašića. Također se navodi da je pilot Omer Mehić, nakon insistiranja da sleti na heliodrom VMA, prihvatio da se preusmeri na aerodrom Nikola Tesla i zatražio podatke za sletanje na aerodrom. Prethodno je saopšteno da tužilaštvo sprovodi predistražni postupak povodom pada vojnog helikoptera. Po završetku ove faze, kažu, trebalo bi da uslede saslušanja.
A posle nekoliko odlaganja, poslanici u Skupštini Srbije konačno počinju raspravu o projektu Beograd na vodi. Ovim zakonom biće određen korisnik eksproprijacije, regulisan postupak i način izdavanja građevinskih dozvola. Više o tome Mirjana Nikolić.
Iz vlade Srbije je najavljeno da će predlog obrazlagati premijer Aleksandar Vučić, mada u predlogu zakona u parlamentu zvanično stoji da će to biti ministar financija Dušan Vujović. Poslanici su odlučili da o amandmanima na taj predlog zakona raspravljaju odmah posle rasprave u načelu, tako da će rasprava biti završena najkasnije u sredu. Sudeći po ranijim izjavama i procenama, jer je predlog zakona o Beogradu na vodi u proceduru upućen pre mesec dana, očekuje nas burna skupštinska debata. Predstavnici većine već mesecima ukazuju na značaj projekta Beograd na vodi, koji bi trebalo da, kako kažu, pokrene čitavu Srbiju. A gradske službe saopštavaju da je interesovanje za još neizgrađene stanove ogromno. Predstavnici opozicije traže povlačenje zakona iz procedure i tvrde da nije u skladu sa pravnim sistemom, a i tehnički je neodrživ. Ovim zakonom određuje se koje zemljište mora pripasti gradu ili republici, a za oduzetu nepokretnost vlasnik ima pravo na naknadu koja ne može biti niža od tržišne vrednosti.
Radovi na terenu za Beograd na vodi dobro napreduju, kaže direktor Urbanističkog zavoda Beograda Nebojša Stefanović. On kaže da prostorni plan nije u suprotnosti sa urbanističkim planom.
Prostorni plan obuhvata ukupno 177 hektara, dakle to je obuhvat plana i obuhvata desni deo Savskog amfiteatra, međutim obuhvati deo akvatorije reke Save i deo leve obale reke Save sa potrebnim pristupnim saobraćajnicama i raskrsnicama, tako da jednostavno sve one površine koje su potrebne da bi projekat Beograd na vodi mogao da počne da se realizuje. Najveći izazov za nas stručnike je predstavljalo da usaglasimo sve ono što smo dobili od strane nadležnih institucija i sve one uslove i normative koje smo morali da primenimo. U toku izrade plana obavljena je saradnja sa preko 75 institucija i sa gradskog i sa republičkog nivoa i mi smo morali u skladu sa tim uslovima, u skladu sa većim brojem zakona u Republici Srbiji da uskladimo i da korigujemo neko jedino rešenje koje smo dobili od strane Republičke agencije za prostorno planiranje i to je u tom stručnom pogledu bilo najzahtevnije.
Protiv Beograda na vodi ranije su se pobunili arhitekti koji zahtevaju da se taj projekat obustavi.
Povećanje plata i penzija moguće je do kraja godine ukoliko u druga dva kvartala budemo ostvarili rezultate kao u prvom u kome nam je deficit 2,5 puta manji od onoga koji je bio dogovoren sa MMF-om, izjavio je premijer Aleksandar Vučić u intervju za Politiku. On kaže da ćemo MMF dočekati sa potpuno ispunjenim zahtevima iz oblasti fiskalne konsolidacije i sa mnogo boljim rezultatima od očekivanih.
A o energetskoj bezbednosti i našeg regiona razgovaraće se u Mađarskoj, o mogućem učešću u projektu gasovoda Turski tok, nove trase snabdevanja gasom, u Budimpešti će raspravljati ministri spoljnih poslova Srbije, Mađarske, Makedonije, Grčke i Turske. Na telefonskoj vezi Jelica Putniković, urednica Balkan magazina. Jelice, dobro jutro.
Dobro jutro.
Da li bi se Srbiji isplatilo da se uključi u taj projekat?
Apsolutno bi se isplatilo. Prvo bismo dobili alternativni pravac snabdevanja gasu koji iz Ukrajine, preko Ukrajine stiže u Srbiju, a s druge strane imali bismo ono što smo se nadali kada je bila priča o gradnji Južnog toka, znači jednu investiciju, radove na teritoriji Srbije i kasnije prihod od taksi.
Da li je projekat gasovoda Turski tok moguć bez saglasnosti Evropske unije?
Zapravo je moguć ako Rusi nađu neki način kako da ovim zemljama koje su na trasi tog gasovoda koji će od tursko-grčke granice voditi gas preko Balkana ka Evropi. Znači ako Rusi iznađu način da te zemlje koje su nažalost siromašne dobiju neka finansijska sredstva, a da taj gasovod ne bude samo ruski, to je ono ključno pitanje. Ili će se možda Brisel predomisliti, što mislim da zaista ne bi bilo loše, jer i Evropi odgovara da sama Evropa bude energetski bezbedna.
Kada bi Srbija mogla da kaže da je energetski bezbedna?
Pa znači, Srbija je energetski bezbedna zaista samo što se tiče električne energije. Mnogo veće količine nafte uvozimo nego što je ima na teritoriji Srbije. Gasa vrlo malo proizvodimo, nekih 10-15%. Znači, kada obezbedimo alternativne pravce snabdevanja sa gasom, mi ćemo tada biti bezbedni toliko da ne moramo da zavisimo od toga da li je kriza u Ukrajini takva da sutra prestane tranzit gasa preko Ukrajine.
Da li možemo da kažemo za koliko godina?
Pa to, nažalost, ne zavisi od nas. To zavisi od velikih svjetskih sila, čak ne ni evropskih i ne ni od Rusije, ni od Brisela, već tu su umešane i Sjedinjene Američke Države. Znači, zaista je 21. vek, kao što smo mi nekad učili u školi, vek gde se vode ratovi zbog energije, sada se vode zapravo zbog energetskih pravaca i toga ko će kontrolisati kako i po kojim cenama stiže energija u neke zemlje.
Hvala vam na razgovoru. Bila je to Jelica Putniković, urednica Balkan magazina.
Ovo su vesti u 9. Tvrdnje Federalne televizije Bosne i Hercegovine da oružje iz BiH završava u rukama Alka ide putem posredničkih firmi iz Srbije i Crne Gore, oštro je demantovao naš predstavnik u svetskoj organizaciji Milan Milanović. On kaže da se sve oružje izvozi uz dozvolu Saveta bezbednosti.
Srbija sve radi u skladu sa nacionalnim zakonodavstvom, relevantnim rezolucijama Saveta bezbednosti i to potpuno transparentno i odgovorno. Nalazimo se u vrhu liste najtransparentnijih izvoznika naoružanja i vojne opreme u svetu, što je više puta potvrđeno strane Ujedinjenih nacija i Njujorku. Svaki izvoz u zemlje koje se nalaze pod režimom sankcija Ujedinjenih nacija vrši se isključivo, ponavljam, isključivo uz odobrenje Komiteta Saveta bezbednosti Ujedinjenih nacija. Navodi oko određenih firmi koje se pominju od strane federalne televizije u Bosni i Hercegovini su nam potpuno nepoznate.
Federalna televizija je objavilo pismo koje je koordinator panela eksperata za Libiju pri Savetu bezbednosti Ujedinjenih nacija Simon Dilove uputio našem stalnom predstavniku u kojem se traže informacije o poslovanju firme Tehno Remont iz Temerina. Bosanska TV kuća navodi da je kupac oružja bivši zamjenik ministra odbrane Libije i šef Libijske nacionalne garde Halid Šarif. Pored Tehno Remonta, Šarifu je navodno oružje izvozila i crnogorska firma Montenegro Defense Industry.
Iz sveta Savet bezbednosti Ujedinjenih nacija zatražio je slobodan prolaz humanitarne pomoći za hiljade Palestinaca koji se nalaze u izbegličkom kampu u Siriji. U kampu Jarmuku, Damasku, 18.000 Palestinaca pod opsadom je Islamske države. O događajima u svetu, Nevena Kostadinović.
Članice Saveta bezbednosti ocenile su da je situacija u kojoj se izbeglice nalaze ispod svakog nivoa humanosti. U toku je granatiranje logora, pa Agencija Ujedinjenih nacija za izbeglice još nije uspela da dostavi konvoj hrane ugroženima. Logor Jarmuk pod opsadom je već 2 godine, a od prošle nedelje delimično su ga zauzeli i pripadnici Islamske države, što je najdublji upad te ekstremističke grupe u Damask do sada. Američki predsjednik Barack Obama odbacio je tvrdnje da okvirni nuklearni dogovor Teherana i svjetskih sila znači i iransko priznavanje Izraela. Reč je o pogrešnoj proceni, rekao je Obama i dodao da će Amerika biti tu ako se bilo ko zameri Izraelu. Okvirni sporazum o ograničenju iranskog nuklearnog programa u zamenu za ublažavanje sankcija otvara put za postizanje konačnog sporazuma do kraja juna. Vođa libanskog Hezbolaha tvrdi da takav dogovor sprečava i mogućnost regionalnog i svetskog rata. Tragedija u američkoj državi Maryland. U jednoj kući u gradu Princess Anne policija je pronašla tela 7 mrtve dece stare od 6 do 16 godina i njihovog oca. Policija je saopštila da se čini da je uzrok smrti gušenje ugljen monoksidom.
Širom sveta obeležava se Dan zdravlja pod sloganom Od njive do trpeze, zdravstveno i ispravna hrana. I to sa namerom da se skrene pažnja na to koliko je važno da jedemo bakteriološki ispravnu hranu. U Srbiji oko 25.000 osoba oboli od bolesti koje se prenose neispravnom hranom. Više o tome Marina Stojedinović.
Pretnje po bezbednost hrane su stalno prisutne. Promene u proizvodnji, distribuciji i potrošnji životnih namirnica, promene u okruženju kao i razvoj novih sojeva, bakterija i toksina i antimikrobna rezistencija povećavaju rizike od trovanja hranom, kaže direktor Instituta za javno zdravlje Batut, primarius Dragan Ilić, navodeći značaj zdravstveno sigurne ishrane.
Hrana je zdravstveno bezbedna, a namirnice zdravstveno ispravne ukoliko su odgovarajućeg kvaliteta i ne predstavljaju opasnost po ljudsko zdravlje, odnosno ukoliko nisu kontaminirane fizičkim, hemijskim i biološkim kontaminentima.
U svetu se smanjuje učestalost bolesti koje se prenose hranom. Međutim, one su i dalje izazov i pretnja, kaže šef Kancelarije Svetske zdravstvene organizacije u Srbiji, doktorka Miljana Grbić, i naglašava da se više od 200 bolesti prenosi zaraženom hranom.
Globalno na godišnjem nivou beležimo 2 miliona smrtnih ishoda kao posljedica dijareje, i to u bolestima koje se prenose hranom i vodom. Svake godine u zemljama Evropske unije se registruje i preko 85.000 obolelih od salmonoze, što evropske zemlje košta i do 3 milijarde evra.
Podsećamo, nakon uzimanja neispravne i zatrovane hrane, do pojave prvih simptoma može da prođe od nekoliko časova do nekoliko dana. Kod većine bolesti izazvanih neispravnom hranom javljaju se mučnina, povraćanje, stomačni grčevi i dijareja. Najosjetljivije su bebe, trudnice, starije osobe i ljudi sa oslabljenim imunitetom.
Ovo je Radio Beograd 1, slušate Vesti u 9. Skupština Srpske akademije nauka i umetnosti biraće novo rukovodstvo. Kandidati za predsjednika su Ljubisa Vrakić, Jovan Hadži Đokić i Vladimir Kostić. Sva trojica su iz odeljenja medicinskih nauka. O novom predsjedniku odlučuje većina od ukupnog broja aktivnih članova tajnim glasanjem. O tome Ljupka Kovačević.
Akademik Ljubiša Rakić, dosadašnji potpredsednik ove ustanove, najstariji među kandidatima i sa najdužim statusom redovnog člana od 1983. svoj program definiše kao zajedničko usaglašavanje naučne i stručne delatnosti sa međunarodnim aktivnostima.
Treba obezbediti integritet faktora značajnih za delatnost akademije i njenog uticaja, nezavisnost i autonomija, integritet i stabilnost Akademija nauka od suštinskog značaja za ostvarivanje doprinosa Akademije napretku nauke i kulture i pravovremenog reagovanja Akademije na političke programe i reforme u društvu.
Akademik Jovan Hadžiđokić, urolog među dvojicom neurologa, u redovnom statusu od 2009. kao cilj svog četvorogodišnjeg mandata postavlja vezu sa našom naučnom dijasporom, naučni pristup u ekonomiji, a rezultate akademije, koji je, kako kaže, nevidljiva, godišnjakom i biltenom učinit će vidljivom.
Izdavačka delatnost akademije je verovatno oblast najugroženija hroničnim materijalnim nestašicom. Mislim da je takva praksa nedopustiva, odnosno da se moraju povratiti serije časopisa koje su bile osnovna lučonoša slave srpske nauke.
Otvaranje akademije uz moderan koncept bio bi program najmlađeg među kandidatima, akademika Vladimira Kostića, rođenog 1953. i sa redovnim statusom od 2006.
Vraćanje na onaj san akademiji koji su imali njeni osnivači, koji zaslužuje neka vertikala stvaralaštva ovog naroda i konačno odnosi prema jednom svetu koji je oko nas i prema kome moramo da otvorimo prozore, ne samo da bi ušlo ono što je s polja, nego i da oni koji su s polja vide šta ima unutra.
Osim predsednika, na skupštini će biti izabrani potpredsednici i generalni sekretar, a bit će potvrđen i izbor rukovodstva ogranka Akademije u Novom Sadu.
Narodno pozorište u Beogradu saopštilo je da je primorano da otkaže dve baletske predstave, sinoć sliku Dorijana Greja, a večeras Žizelu, zbog, kako se navodi, nemara, nerada i nezainteresovanosti resornog ministarstva kulture. Ova institucija i ministarstvo još nisu potpisali ugovor o finansiranju, bez kojeg je nemoguće preneti u budžetu opredeljena sredstva. Narodno pozorište je najavilo da će učiniti sve što može kako bi sačuvalo najavljeni repertoar, koristeći sopstvene prihode i druge dostupne finansijske izvore. Ministarstvo kulture za sada se nije oglašavalo.
A kada govorimo o tenisu, i dalje smo na američkom kontinentu, s nama je Željko Stefanović. Dobro jutro.
Dobro jutro, dragi kolege. Janko Tipsarević posle 17 meseci pauze izlazi na teren na turniru Houston oko 22 časa po srednjoevropskom vremenu, sastaje se sa Brazilcem Klezarom. Na teren izlazi na istom turniru i Dušan Lajović, njegov protivnik je Francuz Chardy. Taj meč počinje u 19 časova. U istom terminu, od 19 časova, dakle, Jelena Janković na turniru u Charlestonu igra sa nemačkom teniserkom Mari. U poslednjem susretu drugog kola Superlige Srbije u košarci Crvena zvezda je sinoć u čvrstoj i neizvesnoj utakmici u Valjevu savladala ekipu Metalca rezultatom 76-69. Ženska kadetska reprezentacija u odbojci posle osvajanja srebrne medalje na Evropskom prvenstvu u Plovdivu juče je doputovala u Beograd. Selektora gospodina Jovu Cakovića čućemo u šetnji na programu Radio Beograda 1 u 10 časova i 5 minuta. Njihovi vršnjaci koji se bore na šampionatu starog kontinenta u turskom Kodželiju savladali su Francusku rezultatom 3-2. Danas im je slobodan dan, a eventualna sutrašnja pobeda nad reprezentacijom Danske mogla bi da im donese plasman u drugu fazu prvenstva.
Hvala, ovo sport opširnije u žurnalu u pola četiri.
Pusti priču. Pusti priču.
Talasaj.
Šetnja.
U ovom trenutku.
Pusti priču. Priču.
Talasaj.
Šta je pokazao poslednji izveštaj državne revizorske institucije? Troše li budžetski korisnici novac poreskih obveznika u skladu sa zakonom? Zašto je malo predmeta sa sudskim epilogom? Manjkavost prijava ili ipak ima nedodirljivih? Gosti Radoslav Sretenović, predsednik državne revizorske institucije i Aleksandar Ilić, sudija apelacionog prekršajnog suda. Talasanje utorak od 11.05. Autor Zorka Đukanović. Radio Beograd 1.
3 stepena u Nišu i Kragujevcu, 5 u Beogradu i Novom Sadu, Kopaonik i dalje najladniji, tamo je 6 stepeni ispod nule, tokom dana oblačno, vetrovito i hladno vreme sa kišom mestimično, popodne na severu razvedravanje, najviša dnevna temperatura do 10 stepeni. I na samom kraju informacija da je jedna od najuticajnijih pevačica ne samo u džez, već i u pop muzici, žena koju nazivaju kraljicom bluza, neprevaziđena Billie Holiday, rođena na današnji dan pre tačno 100 godina i to u Filadelfiji.
Bile su to vesti u 9. Pozdravljaju vas Nikolina Trimunović, Brankica Đekanović, Bojana Tufekđić, Miroslav Antonijević i Miroslav Vojvodić. Želimo vam prijetan dan uz Radio Beograd 1.